starac Kleopa, ovaj rumunski, pričamo zanimljivu priču o tome kako neki monarh je čitao u Svetom pismu, jedan dan pred gospodin, kao 1000 godina, 1000 godina, kao jedan dan, i on tu nešto kaže, ma da ne pretera malo, kaže, kako to jedan dan, kao 1000 godina, 1000 godina, kao jedan dan. A on je bio crkvenjak u manastiru i u tom momentu, kaže, u crkvu ulete nekakva ptica, slična orlu, a nekih raznobojnih pera i tako nekoga neobičnoga, predivnoga glasa, i poče da pjeva i dođe gore na ikonostas i sa ikonostasa poče da pjeva. I on pođe za njom, pjeva sad s jednog mjesta na drugo, ovamo, onamo, izađe napolje, dođe na bor, i on se peo na bor da nekako dođe do te ptice, i tu je, kaže, 3 sata slušao tu pticu, nije mogao da dođe do nje, i onda ta ptica odlete. I kaže, to su bile božanske melodije koje ta ptica pjevala, nikad tako nešto nije čuo. I vrati se u manastir i onda gledaš, šta je ovo, ko je ovo promenio kapiju, pa pobogu, gdje je ova stara kapija, šta se ovo desilo. Uđe unutra, otkud sad ovo okrečeno, u bijelo, bilo je žuto, brate, šta rade ovi ljudi, šta se ovo desilo. I tu vidi nekoga mladoga monaha i pozdravi ga, nakon još savu čudu, i kaže, odakle si ti, oče? A ovaj zapanjen kaže, pa ja odavde. I tu sad ovo njemu ne bude jasno, kaže, pa kako ti odavde, pa ja sam odavde. A ovaj njemu kaže, kako ti, pobogu, ja te prvi put vidim. Kaže, ajmo kod igumana, na šta se ovaj otac složi, aj, tek tamo sedi neki, mislim, ne ličimo na njegovog igumana. I već se tu vidi da se nešto dešava neobično, i iguman kaže, dozovite svu bratiju, okupi se tu 100 monaha, i ovaj kaže, poznajete li vi ovoga monaha? Kaže iguman, ovi svi kažu da ga ne poznaju. A on kaže, oče, poznaješ li ti ovu bratiju? A ovaj kaže, ja ne znam šta se dešava, jer ja sanjam, kaže, ja sam samo izašao iz manastira. Ko ste vi sad, dakle ste došli, kaže, otkud vas je toliko, nas je bilo mnogo manje. I pita ga iguman za ime, tu i ovaj kaže, Partenije, recimo kako se zvao, i ovaj kaže manastirskom tamo ekonomu, idi traži po knjigama kad je Partenije bio crkvenjak, i kad mu je bio iguman Ilarion. To je ovaj tako rekao. I nađu da je to bilo pre 350 godina. I pita ga ovaj, oče, šta se ovo dešava? On kaže, eto, ja sam čitao Sveto pismo i skrešio sam pred gospodom. Rekao sam, nemoguće da je pred gospodom 1000 godina kao jedan dan, i jedan dan kao 1000 godina. I eto, tu se ta priča i završi na jedan čudan, ovako, da kažem, antropološki način. Pokaže se u stvari koja je ta vezanost čovjeka za, i za epohu u kojoj je, i za ljude. Jer ovaj čovjek je u jednom momentu shvatio da je on ostao sam na svijetu, da dobro taj svijet postoji, ali više nema nikog od ovih ljudi koji je on znao i koje je volio. I iguman kao srceznalac i dušeznalac kaže, donesite odmah da ga pričestite, on će umreti sada. I oni su ga pričestili, on se posle toga upokojio. Dakle, još taj jedan moment se vidi koja je ta veza nas ljudi i jednih sa drugima. Tako da, eto, čovjek koji je hrišćanin i koji stremi ka carstvu nebeskom, ipak je preteško za njega da bude izuzet iz svoje epohe.
Radio Svetigora, Vaseljenski radio.
Pitajte sveštenika.
Samo na radiju Svetigora, nedjeljom od 21 čas. Sveštenik vam pomaže da sagledate život oko sebe i u sebi. Ne ustručavajte se. Pitajte.
Pitajte putem telefona 041 230 050 i 233 182 ili putem e-mail adrese svgora@tikom.me ili putem internet sajta www.svetigora.com ili putem pisma na adresu Njegoševa 73 81250 Cetinje. Pitajte sveštenika.
Pitajte sveštenika.
Pomaže Bog, poštovani slušalci, dobroveče, dobrodošli u još jedno izdanje emisije Pitajte sveštenika na talasima Radio Svetigore. Vaš i naš gost večeras je arhimandrit Luka, iguman manastira Svetog Save na Savinoj glavici u Donjem Grblju. Pomaže Bog, oče, dobrodošli na talas Radio Svetigore.
Bog pomogu, bolje vas našao.
Poziv za vas, poštovani slušalci, da pitanja ocu Luki postavljate na brojeve telefona našeg radija 041 230 050 041 233 182. Oče, za dva dana ćemo proslaviti praznik rođenja Presvete Bogorodice, pa ovo je prilika da večerašnje izdanje emisije počnemo temom ovog praznika.
Da, utorak je rođenje Presvete Bogorodice, praznik, uvod u sve praznike Novog Zavjeta. Rađa se Presveta Bogorodica, ona koja će roditi onoga koji je iščekivanje naroda. Presveta Bogorodica, ona koja je, dakle, vidi se iz ovoga, koja je početak domostraja našega spasenja. Na ovaj dan se rađa u Jerusalimu i mi praznujemo taj događaj, praznujemo njene roditelje Joakima i Anu, praznujemo početak Božijeg snishođenja prema ljudima i praznujemo svoje mjesto u crkvi koje je eto ovim divnim događajem počelo. Presveta Bogorodica rođena u Jerusalimu, imao sam baš prilike, Boži blagoslov, da budem na mjestu gdje se ona rodila, u kući Joakima i Jane, koja je praktično pod zemljom, barem danas, jedna zaista skromna porodična kuća, niske tavanice, cijel unutra u kamenu, onako nešto slično kao što se Gospod rodio. On se rodi u pećini, a ovo je nešto, eto, malo, tako da kažemo, da bolje izgleda od pećine, znači nikakve raskoši, jer Bogu, koji ima za sve nas jednu duhovnu raskoš, za njega on ne potrebuje ovu zemaljsku raskoš. Te se tako i majka Boga po tijelu rađa u jednoj sasvim običnoj prostoriji, koja u tom momentu postaje riznica slave Božije. Mnogi manastiri u Crnoj Gori slave rođenje Presvete Bogorodice, prije svega Cetinski manastir, Ćelija Piperska, zatim Podlastva u Grblju. U Grblju čak ima nekoliko crkava posvećenih rođenju Presvete Bogorodice. Dakle, taj praznik je u narodu poznat i njime mi imamo mogućnost da se uhvatimo za desnicu Višnjega, da se njime temeljimo u vjeri.
Evo prvog pitanja, oče, našeg slušaoca iz Niša, šta praktično znače riječi Svetog Evanđelja? Budite dakle mudri kao zmije, a bezazleni kao golubovi, i kako to postići u ovom svijetu koji sav u zlu leži?
Pa eto, svijet leži u zlu, a mi da budemo bezazleni kao golubovi. Nije se svijet mnogo promijenio od onog vremena kada je Gospod rekao ove riječi, i onda je bilo istoga zla u svijetu. Mi mislimo da je sad sve gore, ali kada je Irod ubio 14.000 vitlejemskih mladenaca, djece vitlejemske. Znači, takva zla postoji kroz istoriju, znači da ova zapovijest koja je rečena u ono vrijeme danas nema nikakvu posebnu konotaciju. To što Gospod kaže da budemo mudri kao zmije, isto stvarno kaže na jednom drugom mjestu kada kaže kroz usta apostola Pavla, zloćom djetinjite, a ne pameću. Znači da čovjek zaista treba da upotrebi ovo što mu od Boga dato um, da rasudi neke stvari, ali da zaista ako hoće da istinski vidi stvarnost i ovoga i onoga svijeta, onda to mora da gleda čistim okom, da u tom oku ne bude zla, da bude bezazlen, da bi eto tako bolje vidio.
Kako je vaše mišljenje o ljudima, profesorima ili studentima teologije koji govore o dokazanosti teorije evolucije?
Ta teorija je već u startu prevaziđena i to već ima dosta vremena. Meni je malo čudno što već kad su je mnogi naučnici ostavili, da je sad neki ljudi iz crkve ponovo pokreću. To se uglavnom dešava u Americi, gdje je, da tako kažemo, zaražena klima jednim osjećajem u kome je prisutno odsustvo bogopoznanja. Sjećam se jedne divne priče srednog časa vjeronauke u Beogradu, kada je jedan dječak pitao vjeroučitelja da mu kaže zašto je Bog stvorio majmuna. Znači, zašto da se saplićemo? Zašto to postoji nešto tako? Eto, mi znamo da je Bog stvorio čovjeka, ali zašto sad postoji taj majmun? I vjeroučitelj nije znao da odgovori na pitanje. Onda jedna djevojčica rekla, zamolila da ona odgovori, eto šta ona mala misli, pa je rekla učitelju, ja mislim da je to zato da nam Bog pokaže kakav bi čovjek bio da nema bogoliko dostojanstvo, da ga Bog nije uzeo. I sad tu jeste možda koren te upotrebe teorije evolucije koja, eto, ona pada na mnogim svojim stepenicima, ali eto tako povremeno je ljudi iz crkve, kažem, uglavnom u Americi upotrebljavaju. Međutim, ona se ne temelji, prije svega se ne temelji na Svetom pismu, a ako ćemo dubinski da gledamo, ne temelji se ni na zdravom razumu. Dovoljno da čovjek samo neke stvari pomisli pa da vidi da je nemoguće da nešto što je stvoreno da bi se Bog u njega upisao se povezuje sa repatim majmunom ili sa bilo kojim drugim stvorenjima. Pitanju je vječnost, pitanju je vječni lik ljudski u koji se lik Boži upisuje. Prema tome, to su takve stvari da mislim čak da je i loše uopšte govoriti o ovoj temi, da je ona sama po sebi jasna svakome ko ima čistu vjeru.
Slušateljka pita, šta činiti sa duhovnim tekstovima, kopijama Svetog pisma koji više nijesu u upotrebi, da li se mogu baciti, gdje i kako?
Pa nemojte ih bacati, čuvajte ih negdje, to tako, ko zna, nije više za upotrebu, možda će nekad doći vrijeme da će nekome trebati za upotrebu, pa će neko to negdje naći, ali ipak te sveštene tekstove treba čuvati sa pažnjom i sa ljubavlju. Materija trpi propadanje, tako i papir trpi propadanje. Ali eto, koliko možemo da sačuvamo, eto, nešto sačuvamo. Ima stvari koje zaista nisu za bacanje.
Pitajte sveštenika.
Slušalac iz Valjeva pita, kakav je stav crkve o razvodu kada jedan od supružnika iz Hira kaže da nije u redu što zapovijesti crkve, zapovijesti Božje ne dozvoljavaju preljubu, i pita kako odgovoriti buntovnom supružniku, da li postoje molitve da se ono pameti i da najzad shvati da Božje zapovijesti nisu hirovi nego imaju svaka ponosob svoje za to.
Pa to zato Boži zapovesti, to je dostojanstvo čovjeka. Sigurno to dostojanstvo čovjeka ne može da se poveže sa prizemnim pobudama, pogotovo ne sa grijehom. Prema tome, grijeh je stvar za izbjegavanje, a dostojanstvo treba izgrađivati. Bog je dao brak da bi se to dostojanstvo kroz međusobnu ljubav izgrađivalo, prema tome ne treba to pretvoriti u jednu antiradionicu i antilikolivnicu ovih pravih likova.
Šta mislite, da li će zaista 2013. godine doći papa u Srbiju i kakve će posljedice to ostaviti u Srpskoj pravoslavnoj crkvi i pravoslavnom stanovništvu na ovim prostorima?
Pa ja ovih danas stalno čujem tu neku priču o dolasku pape i tako dalje. Pravo kaže, ne mogu se da se načudim da se moji Srbi uplašiše pape. Eto, kad se nisu plašili 1000 godina i sad su jednom uplašili nekakvog pape, mislim, dobro, to je stvar koju će sigurno neko crkveni vrhovi rešavati, ali zaista, mislim, čega se plašimo? Mi treba da se plašimo grijeha, ne da se plašimo jednoga čovjeka koji, eto, je predstavnik nekakve religijske organizacije u svijetu, kao što ima milion drugih predstavnika. Ne plašimo se valjda ni nekakvih imama i mula, zašto bismo se plašili pape?
Kakav stav pravoslavna crkva ima povodom najavljene parade ponosa u Beogradu 10. oktobra i zašto se niko ne oglašava po tom pitanju osim par organizacija u Srbiji?
Crkva je to nazvala jednim imenom, nije parada ponosa, nego parada srama, i to ostaje tako. To je ljudski sram i to nije za paradu, to je za skrivanje.
Kako da se borimo protiv ružnih i bogohulnih misli koje nas napadaju često u najsvetijim trenucima razmišljanja o Bogu, gledanje ikona ili prisustvovanja svetoj liturgiji? Slušalac kaže da je u mom slučaju sam uspijevao u manjoj ili potpunoj mjeri da ih totalno odstranim, uglavnom metodom ignorisanja, ali se one vraćaju i opet moram da se borim iznova. Da li su ovo naše misli ili su to misli koje nam dolaze s polja i šta je to u nama, što se one vezuju i što ih vezuje za nas? Kako da se borimo protiv njih, ignorišući ih jer dolaze s polja i nijesmo odgovorni za njih, ili je ovo ipak moj grijeh i treba da se molim Bogu da mi oprosti grijehe i treba da ih pominjem u ispovijesti? Ali tada je problem što pominjući ih stalno osvježim pamćenje i na taj način im nekako dajem prostora za život.
Poslušala si praktično odgovorio na to svoje pitanje, jeste, to su ubačene pomisli od strane demona i najbolji metod borbe je neobraćanje pažnje na njih, to bar tako kažu sveti oci. E sad, činjenica je da se, recimo, ipak treba pripremati za molitvu i za liturgiju i tako, molitveno se pripremati tako da ove misli nemaju u nama zašto da se uhvate. Oni se obično, kako kažeš, ti imam lesničnih motija oko ljudi koji su proste i bezazdana srce i neki put su u stanju da ih prosto izlude, jer oni misle da su to njihove misli. A to u stvari samo je to, taj prljavi demon pokazuje koja je njegova prljavština i šta on eto o tome misli. Znači, to nisu naše misli, ne treba uopšte zbog toga da se uznemiravamo.
Da li čovjek koji se nije izliječio od neke strasti, na primjer tjelesnih strasti, zbog borbe koju je vodio, ipak ulazi u carstvo nebesko? Slušalac kaže da je čitao da protiv nekih strasti može da se izbori samo izbjegavanjem bilo kakvog povoda. Ako čovjek bježi od iskušenja i izbjegava ih, to ne znači da se on od njih izliječio. I onda kad dođe pred Boga, on se nije izliječio od strasti, ali se borio protiv njih i naizgled je u sebi imao mir. Da li se čovjek tada preobražava milošću Božjom i liječi od te strasti, jer čini mi se, kaže slušalac, da bi takav mogao da ostane u carstvu nebeskom?
Pa sad, Bog zna ko će se spasti i koga će primiti u carstvo svoje, ali trebalo bi samo da se čovjek bori. Znači, imamo u crkvi, recimo, primjer toga praoca Josifa koji je izbjegao to taj povod za grijeh, dakle faraonova žena ga je zvala na grijeh i on je pobjegao, što ne znači da je bio slobodan te strasti, ali je izbjegao taj grijeh i to mu se računa kao celomudrenost. Tako da dovoljno je samo boriti se, pa sad eto, to je naše ne grijehu, a da Bogu.
Kako pravilno čovjek iz svijeta da shvati Isusove riječi? Reče mi Isus, ako hoćeš savršen da budeš, idi prodaj sve što imaš i podaj siromasima, imat ćeš blago na nebu, pa hajde za mnom. Da li to znači da svi mi Mirjani danas smo licemjeri koji sjede na dvije stolice i da nijesmo iskreni pred Bogom, ili se može i kroz ovakav svetovni način života do spasenja, iako je srce ipak podijeljeno između dva blaga, što znači postati savršen? Da li su savršeni svi oni koji teže da zadobiju carstvo nebesko, ili je to nešto više nalik na svetitelje koje danas poznajemo? Da li ovo univerzalna Isusova zapovijest, ili se ona možda odnosi samo na one koji su trebali da budu apostoli u ono vrijeme?
Očigledno se ne odnosi samo na apostole, nego na sve, ali Hristova riječ bila izazvana pitanjem onoga mladića: Gospode, šta da čim da zadobijem carstvo nebesko? Kad bo on onda rekao: otvori Božje zapovesti, ne ubije, ne čini preljube, poštuj oca i materijom, kad je rekao: sve ovo sam ispunio od mladosti svoje, šta mi još treba učiniti? I Gospod je onda rekao, kao zaista poziv na jedan savršeniji život, rekao: ako hoćeš savršen da budeš, idi prodaj sve i podaj siromasima i hajde za mnom i imat ćeš blago na nebu. Dakle, potpuno jasno zašto je to Gospod rekao. Dakle, da mladić nije insistirao, znači bilo bi dovoljno, eto, čuvaj zapovesti. Ako hoće ovako da uđe malo dublje duhovne vode, za njega je to važi to, makar ta težnja ka savršenstvu, ako ne i samo savršenstvo. Što normalno sad nije imperativ koji je Gospod dao da se tako svi treba da činimo, ali na neki način jeste ono, jedno mi se davno svidjela jedna riječ starca Sofronija koji je u onoj knjizi o viđenju lica Božijeg napisao, kada je jednom pitao nekog čuvenog starca na Svetoj Gori, nešto ga pitao o velikoj molitvi, a starac onako, vidiš da on još mlad, rekao mu je: čedo, razgovor onome što nas prevazilazi može da pređe u praznoslovlje. I onda mu je starosofreni rekao: ja to znam, ali znam da neće dostići te velike molite, ali kao i moreplovcima treba mi zvijezda koja osvjetljava put, da znam da sam na sigurnom putu i da se time rukovodim. E tako recimo i ova gospodnja zapost, ali ja tako mislim da treba čovjek stalno da ima na umu i u pameti da ima sve ono što je Hristos rekao, jer sve to jesu uputstva, putokazi za življenje. I sad, da li je rečeno da se ostave otac i majka, žena i djeca, već kako ima u jednom momentu, ili je rečeno da se samo drže zapovijesti, ovih 10 zapovijesti koje znamo svi, to je onda već drugo pitanje, ali dobro imati i ono, da kažem, ono najviše što je Gospod eto nije zapovjedio, ali je predočio ljudima da i to postoji, pa eto, ko hoće može da pokuša, neka drži to barem kao tu zvijezdu vodilju koja će mu pokazivati put.
Da li danas postoje starci kao starac Fajsije i starac Porfirije, pita slušalac?
Pa valjda postoje. Neće Bog ostaviti zemlju bez svojih svjedoka do skončanja svijeta i vijeka. Ima ih sigurno. Ima ih, ne moraju oni da budu monasi, znate. Evo recimo, sveta Matrona moskovska, žena koja je rođena slijepa, nepokretna, i za koju su svetitelji ruski govorili da je ona osmi stup Rusije, koja se praktično nikad nije udaljila iz tog moskovskog okruga, a vidjela je tajne Božije, pa na isti način na koji su vidjeli i starci Porfirije i Pajsije. Znači, eto, ima i tih skrivenih svjedoka. E sad, ako ih Gospod objavi, tim bolje za nas, ali oni u svakom slučaju postoje.
Uvaženi slušaoci, ja predlažem da sada poslušamo malo muzike, a za vas poziv da pitanja arhimandritu Luki, igumanu manastira Svetog Save, na Savinoj glavici u Donjem Grblju i dalje postavljate na naše brojeve telefona 041 230 050 041 233 182.
Hallelujah, hallelujah.
Bujalaci su Radio Svetigore, uvaženi slušaoci, vi pratite emisiju Pitajte sveštenika, u kojoj je večeras vaš i naš gost, arhimandrit Luka, iguman manastira Svetog Save, na Savinoj glavici u Donjem Grblju. Pitanja ocu Luki možete postavljati na brojeve telefona Radio Svetigore 041 230 050, 041 233 182. A nakon ove muzičke pauze mi nastavljamo sa pitanjima naših slušalaca.
Sveti Simeon Mirotočivi je u dva maha primio krštenje, kaže slušalac, i opet kada je primio sveti anđelski obraz i tu je primio dva blagoslova, mali i veliki obraz. Šta je to sveti anđelski obraz i mali i veliki obraz, pita slušalac?
To su nazivi za monašku shimu, dakle za prvi postrik, kako mi danas nazivamo mala shima, koju uglavnom imaju svi monasi, i za veliki postrik, veliki angelski obraz, to je velika shima. Dakle, sad u raznim povijesnim crkvama je različito tumačenje malih i velikih shima. Ja mislim da čak u Grčkoj ta mala, bar na Svetoj Gori, ne postoji, tamo se odmah dobija ta velika shima, ali svaka shima jeste ta velika, tako da se tu malo slovenske zemlje i razlikuju od ovih jelinskih. U svakom slučaju, u pitanju je monašenje ili ovo što se naziva uzimanje velike shime, velikog angelskog obraza.
U zakonopravilu Svetog Save stoji o zabrani pričešćivanja zavisno od prekršene mjere, pa slušalca zanima šta znači riječ u zakonopravilu 3 godine da plače, 3 godine da pripada, 4 godine da pripada na koljena.
To su pokajne discipline koje su bile određene za pokajnik, ima tome nešto i u ranom hrišćanstvu, a nešto je bilo ostalo eto i do srednjega vijeka. Praktično u današnje vrijeme to i ne postoji, postoje epitimije sigurno, čak i dugogodišnje, ali se ove discipline, ne znam, klanjanja na koljenima, pa onda ne ulaska u naos crkve, već sjedinja u priprati, i tako da one se više praktično ne primjenjuju.
U doba Svetog Save je bilo tako da ko čini preljubu ili blud imao je 15 godina zabrane pričešća, pa slušaoca zanima da li toliko isto važi i danas u našoj crkvi.
Nije samo u vreme Svetoga Save, to je pravilo Svetog Vasilija Velikog, i za mnogi drugi grehi isto tako su te teške epitimije od po 10 ili 15 godina nepričešćivanja. Nekako je to raznim kanonima posle Svetog Vasilija ublaženo ili ostavljeno duhovniku na rasuđivanje, da se ono što apostol kaže, da se ne bi čovjek žalošću potpuno pao u očajanje, tako da postoje određena prilagođavanja, ali u stvari danas to kao kanon postoji i jeste tako.
Da li ustav, to jest pravilo koje je Sveti Sava dao da se primjenjuje u manastirima vezano za post, pojanju i bdeniju, slobodi vlasti i tako dalje, važi isto i za današnji život u manastirima? Pita slušalac i želi da kažete uopšteno nešto o tome.
Mislim da Sveti Sava nije ništa posebno donosio, nekakve revolucionarne prekrajanja monaškog bogosluženja ili monaškog života, već jednostavno je gradio na temelju koji je zidan mnogo pre njega u Egiptu i u Palestini i u Carigradu. Tako da ono što nam je on, što se tiče monaških ustava, doneo, bilo je novo samo zato što su time počele monaške obitelji da praktično žive. Mi nemamo velikog monaštva opštežiteljnog prije Svetog Save, a ustave koje on dao, oni su zaista u skladu sa svim ustavima opštežića, u duhu normalno prilagođeni ovim prostorima.
Da li je tačno da je monaška tradicija u srpskim zemljama postojala još u 11. i 12. vijeku, pa čak i ranije? Slušalac je zamolio da kažete nešto više o tome.
Postole sigurno postoji Joakim Osogovski, Prohor Pčinski, Gavrilo Lesnovski, To su ljudi koji su prije Svetoga Save bili nosioci monaškog života u našim zemljama. Međutim, nema nekih, uglavnom su svi bili pustinjaci. Tako da je ostao njihov spomen i poneki put njihove mošti kao svjedočanstvo toga, ali se ne može govoriti o nekom razvijenom monaštvu iz vremena prije Svetog Save.
Slušateljka je zamolila da objasnite značenje riječi prozba.
Molitva, moljenje.
Srijedom i petkom kada posti, da li može da pije svetu vodicu, pita slušateljka.
Pa zašto da ne?
Ko su crnolisci?
Monasi.
Da li kanon presvetoj živonačalnoj trojici može da se čita u nedjelju u 12. sati uveče u sklopu nedjeljne polunoćnice?
Pa ako tada služite polunoćnicu, zašto da ne? Ako se polunoćnica služi u sklopu bdenja ili ujutru prije jutrenja, onda tada.
Slušateljka iz Beča, kaže se da je Bog bio Bog Izrailjev, a šta je bilo sa ostalim narodima? Zar Bog nije bio Bog svih ljudi?
Bog jeste Bog svih ljudi, ali Bog ima svoj izabrani narod, Izrail, što znači um koji gleda Boga. Tako da, ovi ostali narodi imali su neke svoje takozvane bogove, a jedini narod koji se držao otkrovenja Božjih, to je bio Izrael, današnji jevrejski narod, i zato se on naziva da je on Bog Izraelja.
Da li starozavjetni proroci u svojim proročanstvima pod nazivom Izrael podrazumijevaju materijalni, tjelesni Izrael ili duhovni, crkvu?
Pa jedno i drugo. Oni govore onome što se zbiva i govori onome što će nastati. Svi su oni proroci dolaska Hrista, nisu oni proroci samo jevrejskih događaja, već svi imaju i proročanstva o Hristu.
Kako tumačite stih iz Danilovog proročanstva i reče mi do 2300 dana i noći, onda će se svetinja očistiti?
Nikako ne tumačim, i naročito kad su u pitanju godine, dani, mjesece, već sad traže kraj svijeta, i naročito iz Danilovih proročanstava. Danilova proročanstva postoje, ali sad baš da ona sad tu govore o nekom kraju svijeta koji ćemo mi sad tu izračunati brojkama, a za sam kraj svijeta je nelažna usta Gospodnja su rekla, o tome ne zna ni sin nego jedino otac. Ja mislim da se mi džabe bavimo nekakvim računanjem i računanjima.
Na koji su se način sve evanđelske vrline ovaplotile u Svetosavlju, pita slušalac?
Sveti Sava je jedan od onih koji su vidjeli Boga. Oni koji su vidjeli Boga, očigledno pre toga su sve evanđelske vrline ovaplotili u sebi. A kada su ih ovaplotili u sebi, kada su postali njihovi imaoci, onda su to pružili i drugima, tako da mi možemo da kažemo da smo imaoci znanja svih evanđelskih vrlina po Svetom Savi, a sa što se tiče ostvarivanja njihovi, to zavisi od svakog od nas pojedinačno.
Evo, pitanje naše slušateljke iz Kanade, da li je Bog taj koji se gnjevi i kažnjava, ili mi to svojim grijesima otvaramo vrata zlu koje tada ulazi u naše živote i udara tamo gdje smo najosjetljiviji?
Bog naš je sve milosredni i sve praštajući, ali on je Bog koji spasava sve nas. I on je čovjeku zaista omogućio ulazak u nadnebesne visine svoga božanskog života. On prašta, ali on i tuguje kada čovjek prezre to svoje bogoliko dostojanstvo i kada se, to tako kažem, prirodi ovim beslovesnim stvorenjima koje ne znaju za Boga. Tako da se on i gnjevi i kažnjava sigurno iz ljubavi, ne da satre, već da popravi i da omogući neki put ono što, eto, mi svjesno odbacujemo, da nas je to samo jednostavno vrati na kolosek kojim ćemo dobiti carstvo nebesko. On ne radi to na silu, ali jednostavno upućuje. Ima divnih Božih duša, sjećam se jednoga Nikole Bosanca koji je govorio: Gospode, u tijelu sam griješio, daj u tijelu da i platim, da ne plaćam gore. Tako da, eto, takvi su ljudi vjerojatno Bogu najmiliji, koji njegovu kaznu ne osjećaju kao kaznu, nego kao jednog putevoditelja ka carstvu nebeskom.
Evo sljedećeg pitanja naših slušalaca. Slušalac iz Niša zamolio da protumačite dio iz Svetog Evanđelja po Mateju: ne dajte svetinje psima, niti mećite bisera svojega pred svinje, da ga ne pogaze nogama svojim i vrativši se ne rastrgnu vas.
Pa tu je Gospod govorio o tome kako onima koji nisu spremni da čuju riječ spasenja, za koje je vidljivo da to, da ih ne treba jednostavno prinuđavati tom riječu, jer će reakcija biti potpuno suprotna. Dakle, ima i ona divna priča kada on isto kaže da onu priču o Lazaru ubogom Lazaru i bogatašu, kada je Lazaru posle smrti, u životu se mučio mnogo, a posle smrti se nalazi u naručaju ramom, a ovaj bogataš se eto tako davi onom ognju, pa on posle kaže ocu Avramu: pošli Lazara da javi mojima da oni ne dođu na ovo mjesto mučenja. A sveti praotac Avramu kaže: imaju Mojsije i proroke, neka njih slušaju. A opet ovaj jadnik iz Ada kaže: ne to, nego ako im dođe neko iz mrtvih, onda će povjerovati. A sveti praotac Avram kaže: ako ne slušaju Mojsije i proroke i da neko iz mrtvih ustane, neće povjerovati. E to baš recimo za ovo. Dakle, ako čovjek nema u sebi materijala da primi, znači ako nije duša u takvom stanju da primi evanđelje, onda zaista puno je svejedno da li neko ispred njega vaskrsava i druge i sebe, njemu to sve ostaje strano. I to je onda, ako mi sad te ljude upućujemo na to je recimo sad, znate, neki put ljudi tako sveži u vjeri, pa sad hoće svima da pričaju o evanđelju i o spasenju, a pričaju onima za koje sad nije momenat da to čuju, nego kad bude puno će vremena, to će Bog odrediti kada može. I onda jednostavno tim ljudima prave ih neki put na neprijatelje evanđelja. Jer nije svako u svakom momentu pripravan za tajnu spasenja.
Kako da evanđelsku priču, kada Hristos zove da mu Petar dođe hodajući po vodi, na pravilan način shvatimo? Da li kada Petar tone simbolično predstavlja sviju nas, naše slabosti i sumnje, a Petrov dolazak k Hristu našu vjeru?
Pa ja nešto tako nisam to doživio. Ja sam to nekako doživio da je Petar eto vidio Hrista, i kad je vidio i povjerovao da je to Hristos, kada je vidio da hoda po vodi, on mu je rekao: dođi k meni. I on je, dok je gledao Hrista, on je išao po vodi. Međutim, u momentu kad je vidio oluju i ono nevreme, i kad se uplašio, on je počeo da tone. Znači, tako s nama biva kad vidimo neke nevolje na svom životnom putu, a prestanemo da gledamo u Hrista, mi počnemo da tonemo. Ali se isto nadam da ako se to desi, onda će isto blagi Gospod dođi i da nas kao Petra rukom svojom izbavi iz te životne bure.
Čitajući pažljivo i razmišljajući o svakoj mudroj riječi oca Amfilohija Markisa, starca sa Patmosa, duhovnika našeg mitropolita Amfilohija i vladike Atanasija, kaže slušateljka da razmišlja često zapisanu divnu misao o zapisanoj divnoj misli dušekorisnoj, ali i vrlo širokog poimanja njenog značenja. Između ostalog, kaže, bezazlenost je veća od talanta, a talant nam je urođen, a bezazlenost stičemo, pa da prokomentarišete ove riječi.
Da, ovo što smo i na početku rekli o toj bezazlenosti, budite mudri kao zmija, bezazleni kao golubovi, ne radi se o urođenoj bezazlenosti, već o onoj koja se svjesno stiče. Dakle, ono čemu se stremi da bi se očistila duša i očistilo se oko naše duhovno, da bismo gledali čisto. I u tom slučaju stvarno je bezazlenost veća od talenata. Jer imamo i priču o talentima gdje eto, neko je dobio jedan, neko je dobio dva, neko je dobio pet, a pitanje koliko je ko umnožio talenta. U ovoj priči u Evanđelju se samo kaže za onoga što imao jedan, da on nije umnožio, da su i ostali umnožili. Ali u životu biva i jedno i drugo. Neki put neko dobije ogromne talente od Boga, pa ništa ne iskoristi. A neko dobije samo malo, pa iskoristi. Eto, na nama je samo da gledamo da to umnožimo, a bezazlenost se stiče normalno, ne nekakvim vještačkim sredstvima, već znojem i trudom, praštanjem uvreda, gledanjem čovjeka kao Božijeg bića, ne gledanjem čovjeka kao neprijatelja. Evo što sam skoro čuo od jednog sveštenika, jedan tako sveštenik, onako tako, malo je tako slobodan i tako nešto ga sumnjiče da on baš nije nešto bogoslovski obrazovan i tako dalje, ali meni se nešto mi se svito, pa pitam ja njega jednom, je li oče, kako ti to ne osuđuješ, malo da se ja nešto naučim. A on mi kaže, pa kako da osuđuješ, čovječe, kaže, zamisli, kaže, čovjeka, kaže, nekog, kaže, Boga zamislio, pa ga modelovao ovako, ostvario ga i poslao ga u svijet, a ti kažeš, vidi onu budalu. Kaže, pa ne može to tako. Kaže, moraš ipak da ispuštuješ to što njega Bog stvorio. Isto ko što je stvorio tebe, stvorio je tako i njega. Svi smo mi, kaže, tu isti, kaže, vidiš ove planine ispred nas, pokazujem je on tamo, kaže, sve ovo grbalo, kaže, nema tu nigde ništa ravno. I takvi su ti ljudi, kaže. Prema tome, kaže, gledaj use i u svoje kljuse.
Naša slušateljka iz Tuzle postavila je još jedno pitanje, kaže da je već duže vremena zapazila u svom duhovnom uzrastanju da svete ikone oca Stamatica imaju posebno naglašene likove i lice, fizionomije, dubinu pogleda i čistinu očiju, da gledajući ih i moleći se pred njima, kaže, ulazi u sopstvenu uništavnost i gleda svaki svoj grijeh, potpuno sabranih misli i svjesnosti straha stojanja pred licem Božim, ne onaj patološki, nego strah hrišćanske radosne ljubavi.
Pa divno kada na nekoga ikona ostavi takav jedan utisak. Ikona je ona koja treba da uzvodi u gornje svetove. Ako ne uzvodi, onda nije ikona. Već u samoj riječi ikona stoji to ushođenje, uzvođenje duše gore, njeno priopštavanje nebeskim tajnama. Divno je govorio otac Justin da je svaka ikona, svaki svetitelj, je to prozor na našim sobama. Kaže, kuća bez ikona, to je, kaže, kao gluva kuća koja ima sve zatvorene prozore. I zato ikone, eto, i služe da bismo mi očima gledajući vidljivi izobražen lik, duhom se uznosili u svijetu kome taj lik prebiva. Zato, recimo, ikone imaju taj imperativ da pokazuju svetitelji onakve kakvi su oni u carstvu nebeskome. Mi koristimo nekakve zemaljske odrednice tih svetitelja koji su oni imali za vrijeme života, ali uglavnom se slika taj nebeski lik. Zato je, recimo, svi monasi od uvijek su nosili crno, a vidite na ikoni nikad nema crne boje. Monasi se slikaju u nebeskim proslavljenim bojama. Sveti Jovan Preteča, koji je nosio kamilju dlaku i kožan pojas oko sebe, da bi se prepoznao, povremeno se slika u takvoj odeždi, ali je ogrnut preskupim plaštom koji je u stvari blagodat Božija i njegovo mjesto u carstvu nebeskom.
Uvaženi slušaoci, ja predlažem da sada poslušamo malo muzike, a za vas poziv da pitanja arhimandritu Luki, igumanu manastira Svetog Save, na Savinoj glavici u Donjem Grblju i dalje postavljate na naše brojeve telefona 041 230 050 041 233 182.
Thank you. Oh.
Bujalaci su Radio Svetigore, uvaženi slušaoci, vi pratite emisiju Pitajte sveštenika, u kojoj je večeras vaš i naš gost, arhimandrit Luka, iguman manastira Svetog Save, na Savinoj glavici u Donjem Grblju. Pitanja ocu Luki možete postavljati na brojeve telefona Radio Svetigore 041 230 050, 041 233 182. A nakon ove muzičke pauze mi nastavljamo sa pitanjima naših slušalaca.
Slušalac iz Niša pita kako se boriti protiv bluda, gnjeva, uninije i zlopamćenja.
Protiv bluda svjelomudrenošću, protiv gnjeva krotošću, protiv uninija trpljenjem, protiv zlopamćenja ljubavlju. Eto baš tako kažu oci.
Koliko je čovjek iskren kada skriva svoja dobra djela, ima li i tu svoje vrsne patvornosti, kao i kada govori da mu nije stalo šta će ko o njemu dobro ili loše govoriti, pita slušalac.
Mislim, najbolje da se tu čovjek ipak da gleda sebe. Znate, mi nekako prelako osuđujemo druge da oni pod plaštom svoje iskrenosti svašta skrivaju, da tu ima i nekakvoga, slušate, lepo kaže, patvorenosti, ali mislim može da bude i licemjer i tako dalje, ali to je baš ono da nismo bezazleni kao golubovi. Zašto ako vidimo dobro, zašto da odmah gledamo da li je to istinsko dobro i da izučavamo, gledajmo ga kao dobro. Ako i nije pravo dobro, učinjeno je da bi se došlo do tog dobra, i onda gledajmo to onako kako Bog gleda, znači eto, to je neka težnja ka dobro. I ovako ako gledamo samo šta se sve skriva ispred toga, možemo samo nekako da se izmučimo, onda znate, život postane nekakva vrsta muke, znate, bolje je gledati ovako kako jeste, pa tako. A to šta će se govoriti o njemu, da li će dobro ili loše, to je već mislim potpuno njegova stvar. Najbolje tu da gledamo samo na sebe.
Koliko je važno da čovjek sam sebi iskreno oprosti grijeh, pita slušalac.
Pa izuzetno je važno, ali da ne bude samo na tome, da misli da time sve je sređeno. Znači, taj grijeh treba da mu oprosti i Bog, a treba da mu oprosti i bližnji prema kome je taj grijeh učinjen. A sigurno da treba i sam sebi da, pa ja mislim da u momentu kad se pokaje, da on sebi otprilike i oprostio greh time da je to preneo na Boga rešenje svega toga.
Da li je sam čin ispovijesti mnogo mlađi od fakta stvarnosti pokajanja?
Pa ne bih to postavio tako, mislim, ispovijest je data da bi se to pokajanje ozvaničilo. Sad to što pokajanje postoji od kad postoji ljudskog roda, a ispovijest postoji od kad postoji crkva, ali u crkvi se opet eto sve ispunjava, pa ispovijest je zaista jedan lijek, jedno sredstvo i jedno ostvarivanje sve te tajne pokajanja.
Koliko ima vrsta smirenoumlja i da li se treba moliti za dar suza, pita slušalac.
Ne znam uopšte koliko ima vrsta smirenoumlja i da li tu ima nekakve vrste, ali to vjerojatno znaju oni koji su ga dostigli. A treba se moliti samo da čovjek vidi svoj greh i da vidi tačno u kakvom je stanju, a za darove suza i to da pustimo ovima koji su već prešli ovih nekoliko stepenica.
Da li je uvijek lakše reći volim cijelo čovječanstvo nego voljeti konkretno jednog čovjeka koji je tu pored nas i sa kojim opštimo?
Zato je Gospod rekao ljubi bližnjeg svog. Nije rekao ljubi tamo neke aboriđane i tako. Nije, mislim, možemo da ljubimo cijelo čovječanstvo i treba da volimo čitavog Adama, sigurno. I da nam je stalo do njega, jer smo na neki način negde i odgovorni za sve to. Makar se to dešavalo u Kini, Africi i svejedno, ali na neki način svi smo mi to odgovorni. Ali, nekakva fiktivna ljubav za čitavo čovječanstvo, koje nećemo u svoj punoći ovako u toku života svesti, a recimo konkretna mržnja prema čovjeku koji nam je blizu, tačno pokazuju naše neshvatanje evanđelja. Jer kada je Gospod zapovjedio ljubav prema bližnjem, on je to rekao prema onom koji nam može za naše dobro uzvratiti i zlim. ili u krajem slučaju da ne odgovori uopšte, a mi opet treba da ga ljubimo, jer treba da budemo osjećaj te Hristove ljubavi. A ako mi eto tako na njegovo neko neprihvatanje nas reagujemo burno, a fiktivno volimo čitavu vasionu, to znači da nešto nisu nam te kockice našeg nekog duhovnog organizma poređane kako treba i da treba da se malo više baziramo na gospodnje zapovijesti, da malo njih izučavamo.
Da li grijeh uvijek uključuje i onog drugog prema kome griješimo, pita slušalac?
Pa ako je taj drugi Bog, onda da. Inače, ako se misli samo na čovjeka, postoji grijesi kojima se, barem ovako uže gledano, drugi ljudi ne opterećuju. Dakle, ali osim ako recimo možemo da griješimo prema sebi i time griješimo Bogu, ali smo recimo loš primjer ostavima i onda time griješimo prema čitavom čovječanstvu. Isto kao što recimo svetitelji, oni su bar zbog tog odsustva konkretnog grijeha i tog osvećivanja celokupnog svoga bića, oni su svjetlost svima koji ih vide i jedan podsticaj na usavršavanje života.
Kako razlikovati voljna iskušenja od onih prinudnih, pita slušateljka?
Pa tu se treba paziti da mi ne probamo da opravdavamo grijehe proglašavajući neka iskušenja za prinudna. Dakle, da probamo mi od prvo ovih voljnih da se oslobodim, dakle ovo što zavisi od naše volje. A što se tiče onih takozvanih prinudnih iskušenja, ostavimo to volje Božje i mi se stalno molimo, molite Oče naš da nas On ne uvede u iskušenje i da nas izbavi od zloga. I to treba tako da se molimo, ali da pazimo i šta radimo.
Slušateljka kaže da je u duhovnim knjigama i svetotačkim spisima naišla na detaljne opise dva utabana puta, kako se spasiti i ugoditi Bogu, ili putem svete tajne braka ili svete tajne monaštva. Pa pita da li je blagosloven neki srednji put, to jest onaj kada se nijesi opredijelio i dorastao ni za jednu od ove dvije tajne. I dokle se može tako hoditi? Bog je rekao, rađajte se i množite se i napunite zemlju. Šta ako žena biološki nije više za rađanje, a nije se opredijelila za svetu tajnu braka? Kako da prepozna da li je monaški put njen put?
E pa to je sad iskušenje koje uglavnom u 20. vijeku je to tako počinje. Mnogo ljudi ostaje tako samo, uglavnom po gradovima, eto tako, i sad onda gledaju sa strahom na taj stav crkve da su samo dva puta blagoslovena, i sigurno da jesu samo ta dva blagoslovena. Može se po nevolji biti na ovom trećem, ali to ne treba da bude svesni izbor da čovjek jednostavno neće ni jedno ni drugo, nego recimo ima ljudi koji bi zaista nešto htjeli, ali recimo eto tako ne ispunjava se to, ne mogu da ostvare to. To je onda druga stvar, ali zaista želiti da se živi samostalno, kao što neko davno reče, mi se svi saborno spasavljamo, a sam u raj ide samo u raj.
Kako naša molitva može da utiče na stanje mrtvih, to jest kako možemo mi da promijenimo status nekog upokojenog ako je taj, na primjer, živio nehrišćanski i bio loš čovjek, pita slušalac.
Pa nevjerovatna stvar da je, eto i to može čak. Ima toliko primjera iz života crkve, između ostalog, vjerovali ili ne, da je car Trajan, rimski car, spasen molitvom svetog Grigorija Dvojeslava, koji se toliko molio za njega, kad je čuo da je on zaustavio čitavu vojsku koja je išla u pohod da bi saslušao molbu neke udovice, toliko se molio za njega da mu se javio anđeo i rekao, uslišena ti je molitva, nemoj više da se moliš za neznabošca. Ali to je nama pokazatelj da je to moguće, je zaista da mi svojom molitvom pomognemo i onima koji su od nas prešli. Zato i držimo parastose, molite za njihovo upokojenje, a eto i lične molitve za njih.
zašto se mi kao pravoslavni hrišćani molimo pred ikonama svetitelja kao posrednika pred Gospodom, kad možemo direktno našu molitvu da uputimo Gospodu? Zar se nijesu sve znamenite ličnosti kroz koje je Bog djelovao u Svetom pismu molili direktno Gospodu? Mojsije, Avram, Noje, zapisano je jer je jedan Bog i jedan posrednik Boga i ljudi, čovjek Isus Hristos.
U vrijeme Mojsija i Arona i ostalih ljudi Stara Zaveta, Bog nije bio objavljen ovakav kakav jeste, to da je to Sveta Trojica. U međuvremenu Hristos se oplotio, znači jedinorodni Sin Boži je sišao među nas i postao čovjek. Od tada mi nekako imamo lakši pristup Bogu, jer Bog je postao čovjek, nije više u svojim visinama koje mi ne možemo dohvatati, već je tu jedan od nas, postao naše tijelo i krv i mi imamo slobodu pristupa k njemu. Toliko više imamo pristupa i kroz recimo Majku Božju koja je od čistog roda ljudskog, a udostojila se toga da rodi prevječnog Boga, Boga koji postoji prije svih vremena, koji je stvorio se, ona ga je rodila u vremenu njega koji je prije svakog vremena. A toliko isto imamo i slobodu prema onima koji su ugodili Bogu, a to su svetitelji njegovi koji zaista nisu znali, nisu dali, kako kaže psalm, očima svojima drijema ni vjeđama svojima spavanja, već su se trudili da izvrše volju Božju. Oni su Bogu bliski i Bog njih sluša. Sigurno da sluša i nas, ali mi koji smo još eto u gresima i koji se još nismo očistili potpuno, sigurno da možemo na našu stariju braću da se oslonimo, da bismo kroz njih lakše prišli Bogu. Prilazimo i njihovom molitvom, ali prilazimo i njihovim primjerom. Prilazimo onim što je apostol Pavle divno rekao, kaže, ispred nas stoji oblak svjedoka Božjih. Oni koji su tajnu evanđelja izneli na svojim plećima. I zato je mnogo nekako i lakše moliti se Bogu preko njih. Nisu to ljudi koji mogu nešto da urade bez Boga. Ja znam da neki put ljudi koji su iz drugih religija gledaju na nas kao da mi imamo nekakve druge bogove. Da nam je, ne znam, neko svetitelj, a drugi Bog, pa se molimo Svetom Đorđu. Ili recimo ne mogu da shvate kako može da postoji crkva Svetog Apostola i tako. Ali to su sve izrazi ljubavi prema Bogu kroz njegove svetitelje, kroz one koji su nama temelj dostižnosti evanđelja Hristovog. Dakle, oni koji su tijela i krvi, a uspjeli su da se priopšte Bogu.
Da li je jedno od subjekata naše vjere i nezadovoljstvo samim sobom, nemirenje sa sobom palim, pita slušalac.
Pa jest, jedan od...
Evo pitanja našeg slušalca iz Niša. On želi da kažete nešto o svetom starcu Nikolaju Gulijanovu i o njegovom mišljenju o caru Ivanu Groznom kao i o Rasputinu. Ovo kaže pitanje postavlja posebno vama zato što je aktuelan ruski film film o caru Ivanu Groznom i zato što ste vi već u jednoj emisiji pomenuli starca Nikolaja pošto ste boravili u Bjelorusiji.
Iskreno ne znam šta je sveti starac, koji je stvarno bio sveti starac, rekao o caru Ivanu Groznom, ali s obzirom da je pobožna Rusija njemu dala taj naziv Grozni, ne vjerujem da je mislio ništa naročito bolje. E sad, ruski narod i uopšte pravoslavni narod bi trebalo to da ima, da stalno vidi dobro i tamo gdje dobra ima i gdje bi moglo da ga bude, pa je možda i u caru Ivanu Groznom našao nešto dobro. To ima, znate, u Božim ljudima. Ja sam jednom tako čuo od jednog od naših duhovnika, tako probuje nekako da kažem da pred nama opravda knjaza Danila Petrovića, mislim, koji nije nikako za opravdanje. Ali on je to tako dubinski gledao, pa je pronašao nešto što bi je to tako moglo da bude. To je kad gledamo svijet Božjim očima, onda stalno tražimo da vidimo nešto dobro. E tako i za cara Ivana Groznog, što se tiče Rasputina, eto, negdje će istorija reći svoje. Tu su, znači, čak postoji pokret za njegovu kanonizaciju u Rusiji. Ja zaista tu ništa ne znam kako to stoji, ali eto ovako kako je za sad, vidjet ćemo šta će biti dalje.
Evo, naš slušalac je već pomenuo vašu posjetu Bjelorusiji, pa možda za kraj da našim slušalcima kažete nešto o svetinjama Bjelorusije.
Što se tiče Bjelorusije, ja Bjelorusiju stvarno ne poznajem. Ja sam bio samo u Minsku i udušen sa tim gradom, jer sam na vašoj emisiji pričao, čak mislim nekoliko puta o tome, o jednom čudnom gradu od 2 milijuna stanovnika, u kome, znači veličine Beograda, u kome nema registrovanog kriminala, u kome se sva svjetla uveče gase u 11 sati, noću se spava, nema noćnog života, u kome je, eto, nema ni nezaposlenih, u kojem se 2004. godine desilo jedno nevjerovatno čudo, da narod je tamo inače jako pobožan, ali tog dana, to je bilo najveće 50-nice, umjesto da pođu na bdenje, a tamo su bdenje jako posjećena kao i sve službe, bio je, postao je tad jedan jedini disco klub u Minsku i tamo je tad držao neki festival ove pop muzike i piva, i narod je pohrlio na taj festival umjesto u crkve. U sred disco kluba javila se Majka Božija i onda je nastala strašna panika i počeli su ljudi da bježe, tu je bilo izgaženih, bilo i poginulih, napolje je počela strašna tuča od grada. Poslije toga je disco klub zatvoren i eto tako Minsk više nema ni to jedno nečisto mjesto koje je imao do tada. Jedan zaista grad nevjerovatan, nevjerovatni ljudi, imaju more crkva po gradu, u svakoj crkvi se nedjeljom drže 2 ili 3 liturgije zbog mnoštva naroda koji dolazi na te liturgije, imaju taj pečat neba na zemlji, taj Jelisavetin manastir koji za 10 godina svog postojanja po blagoslovu ovog svetog starca Nikolaja Gurjanova, dakle za 10 godina ima 90 monahinja i 350 sestara milosrđa koje pomažu u jednoj obližnoj psihijatrijskoj klinici, u klinici za defektnu djecu. Jedan grad u kome zaista eto čovjek može da vidi kako treba da se živi. Što sam bio rekao prošli put i tako kažem, eto što je za neke bajka, za druge je svakodnevni život.
Uče Luka, hvala vam što ste bili večeras naš gost.
Blagodarim i vama, srećan praznik rođenja Preste Bogojice.
Uvaženi slušalci, pratili ste emisiju Pitajte sveštenika, u kojoj je večeras na vaše pitanje odgovarao arhimandrit Luka, iguman manastira Svetog Save na Savinoj Glavici u Donjem Grblju. Do sljedeće emisije za 7 dana. Hvala na pažnji. Zbogom.